Dnes se kromě jiného budeme věnovat zvonům. Ptát se budeme na jejich konstrukci, možné vady a technologii výroby. Poslouchejte rozhovor s docentem Janem Sieglem z ČVUT, jehož oborem je právě materiálové inženýrství. Profesor Jiří Daneš byl jedním z největších odborníků své doby na krasové útvary a geografii. O jeho životě právě vyšla kniha. Ale už na začátku se zamyslíme nad tím, proč se muži starají o své zdraví o něco méně než ženy. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Muži se o své zdraví starají méně než ženy. Dokládají to statistiky zdravotních pojišťoven i zkušenosti lékařů. Zdraví muži v produktivním věku nemají až na výjimky o informace o zdraví velký zájem. Cestu k lékaři si najdou často až ve chvíli, kdy už skutečně něco řeší.
Preventivní prohlídky muže příliš nelákají. Podle profesora Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se na muže zkrátka musí jít jinak. A tak svůj preventivní stan postavil tým první lékařské fakulty Univerzity Karlovy na pražské muzejní noci anebo na festivalu Rock for People.
Je to skutečně děláno tak, aby to ty chlapy vyprovokovalo a aby ta míra toho vtipu a té nadsázky vlastně byla tím funkčním, jak je zaujmout a jak je vlastně přilákat k tématu, které je docela citlivé a dokonce i v nějakém momentě zraňující. Jako. Byly festivaly, kde skutečně teplota byla tak šílená v tom stanu, že tam se nedalo vydržet. A přesto tam ty lidi chodili a chodili tam ve stovkách. Díky tomu, že dojde k tomu kontaktu, tak už najednou je možné nepoužívat jenom ty nejjednodušší, málo účinné přístupy, ale najednou na to vázat i trošku sofistikovanější. Ale nejdříve se s těmi lidmi prostě a jednoduše musíte potkat.
V neformálním prostředí se vztah lékař-pacient mění. A když se pak otevře téma rakovina varlat a prostaty, důsledky přílišné konzumace alkoholu anebo škodlivost kouření, muži začnou více naslouchat.
U závislosti je necháváme, ať už co se týká cigaret, například dýchnout do přístroje na měření CO2. Bavíme se s nimi, co se týká hladiny alkoholu a vztahu třeba k některým typům onemocnění a prevence předávkování alkoholu. Například spousta lidí má i z filmu jako různé představy o tom, jak je všechno v pohodě a dá se zvládnout předávkování alkoholu, ale ono na odlehlejším místě si dát těch 12, 14, 20 menších panáků za sebou v soutěži o tom, kdo jich zvládne víc. Je prostě ideální vstupenka do velmi vysokého stavu předávkování, prostě, které může velmi snadno končit smrti. Bavíme se s nimi o těchto věcech, bavíme se s nimi velmi odlehčeně. Najednou je prostě přesně ten prostor takové té i vzájemné důvěry, že si najednou i oni mají možnost uvědomit, že některé z těch věcí se jich bezprostředně dotýkají.
Badmintonista Petr Koukal žil vždycky zdravě. Nepil, nekouřil, sportoval. Přesto mu lékaři v pouhých 24 letech diagnostikovali rakovinu varlat. Po uzdravení se rozhodl založit nadační fond, který muže ponouká k tomu, aby se více starali o své zdraví.
Ten impuls prvotní byl samozřejmě ten, kdy mi jeden člověk, my jsme do dneška v kontaktu s ním i s celou jeho rodinou, napsal, že to, že jsem o tom promluvil veřejně, mu vlastně dost pravděpodobně zachránilo život, protože přišel včas k lékaři a v momentě, kdy mi psal, tak už byl po operaci. Od chvíle, kdy jsem dostal tady ten dopis, po dobu, kdy jsem založil svůj vlastní nadační fond a projekt STK pro chlapy, uplynuly téměř 4 roky. Během těch 4 let jsem se připojil k různým dalším nadacím a k projektům, které už běžely. Až v průběhu času jsem potom se rozhodl, že si založím vlastní takovouhle aktivitu, protože jsem chtěl vlastně něco, co bude specializovaný pouze na muže, na chlapský zdraví a nic takového vlastně neexistovalo.
V červnu se projekt STK pro chlapy rozjel po sportovních a hudebních akcích a dokonce září oslovil na 60 tisíc mužů. Na Petra Koukala se ale muži často obracejí i přímo.
Píšou mi svoje problémy a chtějí poradit, co s tím. Místo, aby zašli k doktorovi, tak to je prakticky jako na denní bázi. Není to samozřejmě naše aktivita jako primární, ale nikdy ty lidi neodmítneme, vždycky se jim snažíme dát nějakou odpověď. No a myslím si, že to odpovídá o tom, jak je chlapský zdraví obrovský tabu ve společnosti a jak je potřeba to změnit. Věříme, že tím, že děláme tu edukaci, takže to jednou bude aspoň na takový úrovni, jako je ženský zdraví, který určitě my se od něj jako chlapi máme pořád co učit.
I proto chce známý sportovec další kampaň zaměřenou na zdraví mužů cílit na jejich ženy a partnerky.
My to vlastně všichni víme, že máme žít zdravě, že bychom měli k lékaři, když nám něco bolí, víme, že máme chodit pravidelně k zubaři, ale vlastně to málo kdy děláme. A přece jenom ženy jsou ke svým zdraví jak prevenci a vůbec jako k sami k sobě jsou ohleduplnější. Proto i tu naši komunikaci trošku ohýbáme teď směrem k ženám, protože dostáváme ohlasy zpátky, že právě ženy často vyhledávají ty naše stránky, ty naše manuály, vůbec ten projekt STK pro chlapy, aby měli v ruce něco, čím toho svého chlapa, tatínka, bratra, kamaráda přesvědčí, aby se sebou něco dělal. Protože oni často poslouchají, jak jim pořád něco, jak něco bolí, ale když je pošlou k lékaři, tak ty chlapy vlastně si najdou vždycky nějakou výmluvu. No a my věříme, že pomocí žen se nám podaří to trochu měnit.
Letos se roučou STK pro chlapy rozjede po středních školách. Cíl je stejný. připomenout mužům, aby chodili na preventivní prohlídky. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Když v roce 1928 zemřel Jiří Daneš, vyšel jeho nekrolog v americkém časopise Nature. Doma v Československu pak články o jeho smrti zaplnily všechny noviny. Populární autor cestopisů, objevitel, dobrodruh a jeden z našich nejvýznamnějších vědců první poloviny 20. století byl mezinárodně respektovanou osobností. O prvním československém konzulovi v Austrálii právě vyšla kniha.
Ze zeměpisu a historie dostával na pražském reálném gymnáziu v Křemencově ulici vždycky výbornou, dokonce s připsanou poznámkou: vědomosti vynikají nadmíru pro tuto třídu určenou. Jiří Viktor Daneš byl výjimečně inteligentní dítě se šťastným původem. Díky bohatství své rodiny si bez omezení plnil své studijní a cestovatelské sny. Vystudoval historii a geografii a v roce 1906 poprvé vyjel do Ameriky. V několika směrech přelomová ale byla až jeho druhá zaoceánská cesta, říká Jan Martínek, autor knihy o Jiřím Danešovi.
Spolu s botanikem Karlem Dominem se v letech 1909 až 1910 vydali na velkou, možno říci, objevitelskou cestu do Indonésie a Austrálie. Ta cesta byla objevitelská především z hlediska poznávání málo popsané, byť do té doby už známé krajiny. Věda 20. století už většinou neobjevuje nové kontinenty, to už jsou většinou známy, ale snaží se ty oblasti důkladně popsat. Jiří Daneš prozkoumal celou řadu oblastí vytvořených geologickými procesy, jeho zajímaly zejména krasové jevy, ty studoval jak v Indonésii, na ostrově Jáva, tak právě i v té severní Austrálii, podílel se také na geologické mapování Austrálie. Společným dílem Jiřího Daneše a Karla Domina byl dvojdílný cestopis nazvaný Dvojím rájem, ve své době skutečně bestseller.
Na společnou cestu vzpomínal v Československém rozhlase v roce 1938 významný český botanik Karel Domin.
Vyjeli jsme z Prahy přes Linec a Jesenice do Terstu a tu nasedli na loď. Po 15 měsících vrátil se profesor Daneš z této velké cesty Dvojím rájem. Nazvali jsme popis své společné pouti na Jávu a do Austrálie. Jáva je totiž rájem přebujné, nádherné tropické přírody a opravdovou zahradou východu. Austrálie byla pak tehdy rájem svobody občanské pro několik milionů osadníků bílé pleť.
V Austrálii po Jiřím Danešovi dokonce pojmenovali jedno údolí. V 35 letech se specialista na krasové jevy stal profesorem. Během první světové války učil a zároveň zpracovával nasbírané materiály z předešlých cestovatelských výprav. V březnu roku 1917 dostal povolávací rozkaz do činné služby.
Sloužil v Bosně a Hercegovině. On z předešlých cest Balkán velmi dobře znal, tak šel do prostředí, které mu nebylo zcela cizí. Sloužil po nějakých peripetích, převážně v Sarajevu, o kterém jeden z jeho kolegů prohlásil, že Sarajevo bylo pro Daneše druhá Praha. V uniformě strávil něco přes rok, v letech 1917 až 1918, byť jeho vojenská kariéra se skládala spíše z odborných úkolů než čistě vojenských. Například měl zkoumat bosenské jeskyně, zda jsou v nich dostatečné zásoby letku a dalších chemických sloučenin, které by třeba bylo možné použít pro výrobu výbušnin. Přitom se ale našel dost času také na vědecký výzkum z hlediska těch jeskyní samotných.
Dodává Jan Martínek. Konec války zastihl Daneše v Sarajevu. Botanik Karel Domin vzpomíná, jak se ve vzrušené době stal z odvážného cestovatele sebevědomým vůdcem a obráncem města.
Situace v městě stala se kritickou. Davy, opilé převratem a spojené s nedisciplinovaným vojskem, počali pleniti. Po ulicích se střílelo, vojenská skladiště byla pleněna a zapalována. Za tohoto hrozivého stavu věcí Daneš energicky přiložil ruku k dílu. Pod jeho vedením, za účastí doktora Váši Náprska a jiných přátel, organizováno narychlo české vojsko, které zavedlo pořádek, obsadilo zásobárny, veřejné budovy a nemocnice, uhasilo požáry a bdělo ze zbraní v ruce nad zachováním klidu. Ohrožené město si odešlo.
Z vědce se načas stal politikem. Mladá republika ho vyslala jako prvního generálního konzula do Sydney. Po skončení mise se přes Nový Zéland, Fidži, Togu, Havaj, Japonsko, Čínu a pak přes Oceánii a Kanadu vrátil zpět do Evropy. Své zážitky pak sdílel se čtenáři v knize 3 léta při Tichém oceánu. V roce 1927 znovu vyplul k americkému kontinentu. Navštívil většinu krasových území ve Spojených státech, přednášel na 30 univerzitách. Jednou z nich byla i univerzita v Los Angeles. Při fotografování Hollywoodu ho 10. dubna 1928 srazila autem neskušená řidička. Druhý den nejslavnější cestovatel první republiky zemřel. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A teď už o zvonech, jak jsem slíbil v úvodu našeho magazínu. Třikrát denně bude od dneška nad Prahou znít zvon připomínající Václava Havla. Zvon Václav našel svůj domov v kostele svatého Havla na Starém městě pražském. Ve svatovícké katedrále ho v neděli požehnal kardinál Dominik Duka, mimochodem Havlův spoluvězeň z dob komunistického režimu. Na místě byl také Adam Šindelář.
Ekumenická bohoslužba začala za doprovodu pěveckého sboru z Českého vysokého učení technického, kde Havel 2 roky studoval, a zazněla při ní modlitba za pravdu z roku 1938 od Karla Čapka, která se stala inspirací ke kázání kardinálu Dominiku Dukovi.
Možná by vás vyvolala dojem, že ji psal někdo, kdo je naším současníkem. Lež se stala nástrojem, nejenom v politickém životě, ale je téměř každodenním projevem, který nepohoršuje, je brán jako samozřejmost, či dokonce jako projev inteligence a chytráctví.
A vzhledem k tomu, že bohoslužba byla součástí festivalu proti totalitě, zlu a násilí pro paměť národa Mene Tekel, zúčastnila se jich řada politických vězňů z dob totalit.
Možná, že vás napadne, co tento zbytek již ze stárlých žen a mužů může dnes dokázat. Říkají nám všem, je možné být jiný, potvrzují slova prezidenta Václava Havla. Nejsme jako oni.
Připomněl kardinál Duka, který v druhé části bohoslužby zvon Václav požehnal. Obřadem provázel jeden z iniciátorů projektu Evžen Hart.
Dámy a pánové, vaše eminence, představuji vám zvon Václav. Je 102 cm vysoký, 104 cm v dolním průměru a váží 810 kg. Je to zvon v tónině A1 se supertěžkým žebrem. Prosím vás, vaše eminence, abyste zvon Václav požehnal.
Vylej, prosíme, nebeské požehnání na tento zvon, kéž hlas tohoto zvonu daleko odežene šípy nepřítele, nepřízeň počasí i přírodních živlů. Ať všichni, kteří uslyší jeho hlas, jsou vysvobozeni ode všech ďáblových pokušení a touží po dobru a pravdě.
A ve svatovícké katedrále také zvon Václav poprvé zazněl.
Dovolte mi, jak požádal paní Dagmar Havlovou, manželku Václava Havla, aby rozezněla zvon.
Požehnaný zvon pak průvodem na voze taženém 4 spřežím s doprovodem mnoha malých zvonků doputoval do kostela svatého Havla. Z jeho zvonice se Pražanům ozve každý den v 7 hodin ráno, v poledne a v 18 večer. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Víte, že zvony se zabývají i vědci? Konkrétně jde o zvon Zikmund v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, který je největším českým zvonem a je národní kulturní památkou. Vědci z ČVUT posuzovali technický stav tohoto unikátu. Naším hostem je dnes docent Jan Siegel z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, ještě než si začneme povídat o té vlastní práci, kterou děláte, musíme se vrátit trochu zpět do historie, do roku 2002, kdy se zvon Zikmund odmlčel. Bylo to tehdy shodou okolností několik hodin po skončení voleb do sněmovny. Jeho srdce prasklo při vyzvánění u příležitosti poutního svátku svatého Víta. Téměř půltunové zlomené srdce propadlo první podlahou a zastavilo se až o další podlahu. Co bylo tehdy příčinou té poruchy?
Tak příčinou této poruchy byla únavová trhlina, která v srdci vznikla v průběhu let. A prostě začala se šířit a v okamžiku, kdy dosáhla kritické rélky, to znamená, že byl porušen dostatečně velký kus nebo dostatečně velká část nosného průřezu, tak se prostě to ulomilo a ta spodní část spadla a stalo se to, co jste říkal.
Pak se nainstalovalo posléze nové srdce, ale podle výpovědi očitých svědků při zvonění odpadávalo, abych citoval, větší množství kovových šupin ze zvonu Zikmund. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze se obávala, aby nedošlo k jeho nevratnému poškození, a tak poprosila o pomoc vás, odborníky. Vy jste, řekněme, prováděli kolem zvonu Zikmund expertizu. Co to obnášelo?
Tak v prvním kole to obnášelo to, že se ve spolupráci ještě s dalšími odborníky z VŠCHT dělali jakési rozbory, měřila se tvrdost zvonu, tvrdost srdce stávajícího i tvrdost toho srdce, které prasklo v roce 2002, a dělali se analýzy chemického složení šupinek odloupaných ze zvonu. Bylo prokázáno, ku podivu velice zajímavý výsledek vyšel, že to složení, chemické složení, přestože zvon je z roku 1549, odpovídá dnešním představám o tom, jak má vypadat slitina zvonovina na zvony, a že tam není spousta jiných věcí, o kterých se domnívali, že tam bude.
Mimochodem, jaké je to materiálové složení těchto slitin?
A cín, a v podstatě to funguje tak, jak to má fungovat.
Povídali jsme si o tom, co se vám podařilo zjistit na základě těch údajných šupinek odpadávajících ze zvonu Zikmund. Jinými slovy, hrozí nebo hrozilo v té době, že dojde k trvalému poškození tohoto zvonu?
A tak ono, k trvalému poškození zvonu by došlo v okamžiku, kdy opravdu teda pak pukne zvon nebo se z něj kus vyštípne, a to je v podstatě potom konec toho zvonu.
Možná by pro naše posluchače bylo dobré popsat, abychom si mohli představit, jak vůbec taková expertiza probíhá. Co vlastně zjišťujete?
Tak v té první verzi my jsme zjišťovali, tam se dělalo jenom kontrola chemického složení, to se dá dělat buď z těch šupin, to dělalo ve VŠCHT, nebo se to dá dělat, dneska už jsou rentgenové spektrometry přenosné, kterými můžeme měřit v podstatě chemické složení i toho zvonu tak, jak visí v katedrále. Takže my jsme změřili tohle, změřili jsme i ty srdce, jak to stávající, tak to staré. Tyhle ty analýzy byly v podstatě jenom, jak si bych řekl, průvodní. Prokázalo se, že by takhle mělo být všechno v pořádku. Problém bylo to nadměrné opotřebení. Já bych se ještě vrátil k tomu, s tím nadměrným opadáváním šupin. Posléze všichni tvrdili, že to nadměrné opadávání šupin bylo především před rokem 2002.
Mm-hmm. A tedy v době, kdy tam bylo ještě to staré,
to původní srdce, které tam bylo z roku asi 1790, 1798, nevím přesně. A teďka to srdce, které bylo zavěšeno v roce 2002, bije o kousek výš, takže už ty výtluky jsou menší, nicméně vzhledem k tomu, že tohle srdce tam je od roku 2002, takže to je nějakých 14 let pracovalo, tak by v podstatě neměly být prakticky žádné, protože ten zvon se tam se počítá vždycky několik set let, že by mělo vydržet. Protože zvon, když byl pověšen v roce 1549, tak až do roku prakticky 1890, nevím přesně zase kolik, fungoval tak, že se tlouklo v jednom směru, pak se zvon otočil o 90 stupňů a teď se bije ve směru, tedy jaksi kolmem, takže se vytloukají protilehlé strany zase jinak, aby se nepoškozovalo neustále stejné místo. A pravda je, že z toho potom v roce 2002 se zdá, že ty výtluky jsou velké a že je potřeba dělat něco s tím zavěšením srdce, to znamená s tím takzvaným šarnýrem, tam je prostě kožený řemen, na kterém to srdce visí. A my jsme provedli v roce 2016 v prosinci experimentální zvonění, kde jsme velice pečlivě měřili kinematiku srdce a zvonu pomocí gyroskopu a tak dále. Naměřilo se, že se mění razance ve směru, teď to srdce bije ve směru tedy sever-jih. Takže na severní straně je ta razance toho úderu větší než na straně jižní, taky ta rychlost, to je vlastně důsledek toho, že ta rychlost je menší v tom druhém směru. To srdce by se mělo teď sundat, prohlédnout, v jakém je přesně stavu, že v tom stavu, tak jak to visí na zvonici, je ten velmi obtížné, zkontrolovat případně ten závěs celý, včetně koženého řemenu, vyměnit.
Docent Jan Siegel z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT je dnes hostem Českého rozhlasu Plus. Povídáme si tu o expertíze, řekněme, kolem zvonu Zikmund, což je mimochodem vůbec největší zvon v České republice. Pane docente, jestli dovolíte, pojďme to malinko zjednodušit. Hrozí zvonu Zikmund trvalé poškození podle toho, co jste zjistili nebo ne?
Jednoznačné rozhodnutí, jestli už teď jsme na kraji životnosti, je velmi obtížné.
Vůbec jaká je životnost zvonu, dá se to takhle říct?
To se asi obecně říct nedá, protože jsou zvony i starší a neustále zvoní. Hmm. Samozřejmě na zvonu dochází ke vzniku výtluku, kvůli tomu se potom ten zvon natáčí, aby se bylo do jiných míst. Pokud jde o srdce, které občas praskne, to se bere opravdu jako spotřební materiál, protože ve srovnání s tou šlechtilou slitinou toho zvonu je to kus železa. Úplně obyčejného, takže by to nemělo nějak být závažné a prostě v historii už se opakovaně měnilo. Tady je teď třeba udělat všechny možné kontroly proto, aby se pokud možno zajistily podmínky takové, aby to opotřebení zvonu v důsledku nárazu srdce bylo co nejmenší, aby teda ten provoz toho zvonu byl co nejbezpečnější vůči tedy zvonu. Protože jedná se o nenahraditelnou památku, zvon de facto nejde opravit, i když dneska se tvrdí, že jde, ale to otázka furt.
Tým docenta Jana Sígla se dlouhodobě věnuje analýzám poruch, studiu degradačních procesů materiálu a fraktografickým analýzám. Jaké je využití tohoto oboru, pane docente? Respektive pojďme si vysvětlit postupně, jak vlastně pracujete, když děláte analýzu poruch nebo studium degradačních procesů materiálu. Dá se to vysvětlit i pro nás, pro laiky?
A tak samozřejmě, že se to dá vysvětlit. V podstatě chcete-li vyrábět jakýkoliv výrobek, tak dřív stačilo, když se znala mez pevnosti a mez skluzu, tak dneska už je potřeba vědět i další parametry, ale je taky třeba znát něco o procesech porušování, o tom, jakým způsobem může dojít k poruše, zda je teda rychlá nebo pomalá a tak dále. A kvůli tomu se dělají všelijaké experimentální zkoušky, dělají se pokusy, měří se doby dolomů a různé parametry. A na základě toho vytvořeného lomu my potom děláme fraktografickou analýzu. V podstatě mám-li to přirovnat k něčemu jaksi srozumitelnějšímu pro obecné podvědomí. Je to něco jako u doktorů, mají patologii, je potřeba čas od času zjistit, jak si příčiny, co se stalo, a to my právě můžeme zjistit. A na základě toho lze navrhnout nějaká opatření, buď do výroby nebo do konstrukce, a změnit tu konstrukci, aby byla tedy výhodnější, aby se nic nedělo, případně tedy sdělit provozovateli, že takhle s tím daným výrobkem zacházet nemůže.
Tím jste vlastně už vysvětlil uplatnění vašeho oboru. Kde je největší? V průmyslu?
No samozřejmě, že v průmyslu je to prostě cokoliv. My jsme začínali před mnoha lety, v roce 72, jako pracoviště pro letecký průmysl. Dělali jsme řadu zkoušek na leteckých konstrukcích, ať už na vzorcích nebo na zkouškách celých draků letadel. Dělali jsme pro automobilový průmysl, pro chemický průmysl, různé tedy rourovody, jak já tomu říkám, ať už pro páru nebo pro jiné produkty. Dělali jsme řadu expertiz pro elektrárny, především lopatky, turbín a podobně, v podstatě v jakémkoliv oboru. A tady de facto ten zvon je tak trošku taky něco jako fraktografická analýza, protože na tom zvonu, na tom starém srdci jsme to prokázali, sice nám nikdo nedovolil si odříznout ten lom, ale my jsme, dneska jsou techniky, se odebrali repliku z toho lomu, tu jsme dali do mikroskopu a při těch řádkovacího mikroskopu a při zvětšení řádově kolem 3000 jsme prokázali, že je to skutečně únavová trhlina.
On ten zvon Zikmund a jeho zkoumání, ono to má ještě ten, řekněme, emotivní rozměr. Máte nějakou podobnou zkušenost se zkoumáním takhle staré věci?
To nemám právě. Já bych řekl, že tohle je pro nás skutečně docela taková emotivní záležitost, protože ono, jak si z technického hlediska, když si uvědomíte, že ten zvon byl vyroben v roce 1549, to je 400 let před tím, než jsem se narodil já, tak k tomu musíte mít úctu, že to vydrželo. Že přesto, že je to vystaveno různým jaksi povětrnostním vlivům, nakonec i tím, jak se to s tím srdcem do toho tluče, tak je to velice komplikovaný a to, ten zvon furt zvoní a krásně zvoní.
Dovolil bych si takovou možná až filozofickou otázku. Není to zkrátka tak tady na světě, že každá věc má svoji určitou životnost a je tedy nutné počítat s tím, že někdy skončí v tom stavu, v jakém byla na počátku, nebo že prostě přestane fungovat, rozbije se?
A tak samozřejmě, že se s tím musí počítat, proto to je právě ten problém. Jenže přece jenom zvon Zikmund, je to teda památkáři s oblibou říkají památka prvního nejvyššího i největšího významu prvního řádu a že bychom to nenechali generacím, které přijdou po nás, i když by se mělo zvonit o něco méně. To by snad byla škoda, protože takovouhle věc už dneska by těžko někdo úplně udělal a byly by s tím potíže a přece jenom je to jaksi historický, dovolím si říct v tomto případě, drahokam.
Docent Jan Siegel z ČVUT byl dnes naším hostem. Díky, že jste přišel.
Není zač.
Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.